Američtí prezidenti, část 13. V minulé části jsem se ve zkratce zabýval strašlivou válkou mezi Jižní a Severní Koreou, která ovšem byla, jak bychom řekli dnešní terminologií, válkou zástupnou. Jednalo se v ní fakticky o střet dvou systémů. Na jedné straně stály Spojené státy, včetně všech ostatních států, vyznávajících v té době imperialistický kapitalismus, a na druhé straně stály státy, vyznávající socialistický internacionalismus. A jelikož si ani jedna stran ze stran v probíhající studené válce nedovolila přejít k válce horké, v tomto střetu jednoho národa, rozděleného politikou na dvě poloviny, se fakticky stejně utkávali mezi sebou. Tato válka by možná stála za podrobnější a rozsáhlejší cyklus, ale nyní se zabývám prezidenty Spojených států a tak jsem se o této válce zmiňoval velmi zkráceně. K dokončení povídání o korejské válce mi ještě zbývá jeden podstatný fakt, a to vyjmenovat jednotlivé státy a počty jejich vojáků v této válce a počet obětí. A tak dříve, než se opět začnu zabývat 33. prezidentem Spojených států Harry S. Trumanem, vrátím se na chvilku k onomu zmiňovanému výčtu. Říkal jsem, že se proti Severní Koreji vedla válka v barvách OSN. Pro upřesnění, to abych byl naprosto přesný, uvedu nyní na závěr povídání o korejské válce, které bylo skutečně jen velice okrajové, neboť se jedná o jiný cyklus. Součet států a vojáků zúčastnivší se na této nesmyslné válce. A ještě jeden přípodotek. Ještě dříve, než skončila korejská válka, vypukla válka v Indočíně, konkrétně ve Vietnamu. V této době to byla francouzsko-vietnamská válka a po totální porážce Francouzů v ní za malou chvíli do Vietnamu vlétli opět Američané. Ale to už je jiná story. A taky se k tomu dostanu. Takže Jihokorejců se zúčastnilo v té korejské válce celkem 590 911, vojáků USA 480 000. Dále následovala Velká Británie se 14 198 vojáky. Filipíny jako poslušný vazal USA tam poslali 7 000 mužů. Kanada, další britské, ale v podstatě nyní americké dominium, poslala do války celkem 26 791 vojáků. Turecko, jako čerstvě nový člen nově vzniknuvšího NATO, poslalo do této války 5190 vojáků. Nizozemí pak 3972, Austrálie 2282, Nový Zéland 1389, dokonce i Thajsko 1294, Etiopie 1271 vojáků, Řecko 1263, Francie 1119, Kolumbie 1068 vojáků, Belgie 900, Jihoafrická republika 826, Lucembursko 44 vojáků. Celkem v Koreji tedy bojovalo na straně Spojených států 1 139 518 vojáků. Proti ním bojovalo 260 tisíc Severokorejců, 2 300 000 Číňanů a 26 tisíc Sovětů. Padlých bylo také hodně. Zde nejsou podklady tak podrobné, aby rozpočítávali ztráty jednotlivých států ve válce, ale je to spočítáno tak, že jsou uvedeny ztráty Jižní Koreje v celku. Tam bylo zabito 70 tisíc vojáků, 150 tisíc vojáků zraněno, 80 tisíc zajato a ztráty na civilním obyvatelstvu v Jižní Koreji činily 3 miliony lidí. Na druhé straně bylo z Korejské lidově demokratické republiky zabito 215 tisíc vojáků, 303 tisíce zraněných a 120 tisíc zajatých nebo nezvěstných. Na straně Číny bylo 148 tisíc padlých, 380 tisíc zraněných a 21 400 zajatých nebo nezvěstných vojáků. Ztráty severokorejského obyvatelstva raději nejsou uvedeny, ale neoficiálně se tvrdí, že to mohlo být až 5 milionů mrtvých civilistů. Tak tolik jen o válce, na jejímž rozpoutání se velikou měrou podílel 34. prezident USA Harry S. Truman. A já se k němu nyní vrátím. Válka v Koreji, kde padlo mnoho amerických chlapců, Trumanovi nepřinesla vůbec nic. Naopak jeho popularita velice klesala a měl veliké štěstí, že byl předtím již podruhé zvolen. Kdyby totiž korejská válka vypukla během jeho prvního volebního období, s velikou pravděpodobností by se musel s Bílým domem rozloučit. Nyní americkému lidu a rodinám, které oplakávali své blízké, zůstala jenom nenávist k tomuto prezidentovi, ale to bylo všechno, co ty tisíce rodin zmohly. Truman byl prezidentem v tom nejdůležitějším období světových dějin, kdy se po druhé světové válce dějiny světa razantně měnily. Nejenom, že se měnily hranice států, ale vytvářely se i nové a za vznikem některých z nich stál prezident Truman osobně. Jedním z takto vzniklých nových států byl Izrael. Truman byl dlouhodobým stoupencem sionistického hnutí. Již v roce 1939 se za sionisty tvrdě postavil a pomáhal prosazovat jejich plány. Byl onou klíčovou postavou při vzniku izraelského státu 14. května 1948. Bez jeho souhlasu a tím pádem souhlasu amerických zástupců v OSN by tento stát nikdy nevznikl, nebo by vznikl později a za zcela jiných podmínek. Abychom si udělali obrázek o myšlení tohoto amerického prezidenta, musím se opět zmínit ve zkratce o vzniku státu Izrael. Konflikty na území dnešního státu Izrael a v širokém okolí byly dlouhodobé a trvaly několik staletí. O tom se zmiňovat nebudu. Již před druhou válkou si Židé obsadili toto území, aniž by zde měli svůj stát. A proto sionisté, neboť ti za obsazením ve skutečnosti stáli, vítali na tomto území bohaté židovské uprchlíky především z Německa, ale i odjinud z Evropy, při začínajícím pronásledování Židů Hitlerem a jeho pohůnky. Ono je také známé, že celé území současného státu Izrael koupil příznivce sionistů klan rodiny Rockefellerů. Ono bylo i mnoho zajímavého v tom, koho Hitler pustil a koho pak likvidoval. Bylo to totiž po dohodě právě s vůdci sionistického světového hnutí. Ale jak říkám, bylo by to na samostatný cyklus, byť kratší. Takže zpět do válečného, či spíše raně poválečného období. Již za války vypukly spory mezi Velkou Británií, která celé toto území ovládala, a v roce 1945 a po něm se spory Židů s Velkou Británií natolik vyostřily, že lze hovořit o přímém střetu. Židé obvinovali Brity, že straní Arabům. O chvilku později se dovíte, proč tomu tak bylo. Střet vyústil doslova v teroristické útoky, například na hotel King David, což byl bombový útok 22. července 1946 a přihlásila se k němu revizionisticko-sionistická skupina Irgun. V tomto hotelu totiž sídlily orgány britské mandátní správy v Palestině. Útok byl přesně zaměřen na křídlo, ve kterém, kromě vládních kanceláří, sídlilo i CID, tedy kriminalistické vyšetřovací centrum pro Palestinu. Útok osobně nařídil Menachem Begin, pozdější premiér Izraele. Při tomto teroristickém útoku zahynulo 91 lidí a dalších 45 lidí bylo zraněno. Následně roku 1947 nově vytvořená Organizace spojených národů, a to bylo přesně 29. listopadu právě onoho roku 1947, přijala plán, tedy OSN, na rozdělení Palestiny. Podle něhož se území mělo rozdělit na arabský a židovský stát a Jeruzalém měl zůstat pod mezinárodní správou OSN jako corpus separatum, což česky znamená oddělené těleso. Tehdy tento plán Židé přijali, i když 75% jejich území tvořila poušť, zatímco Liga arabských států a Vysoká arabská komise plán odmítli s odůvodněním, že porušuje ustanovení charty OSN, které dává národu právo na určení svého vlastního osudu. V den vzniku Izraele, tedy 14. května 1948, žilo na jeho území 1,2 milionu Arabů, tedy 1 milion 200 tisíc Arabů a jen 650 tisíc Židů. A hned druhý den po vyhlášení vzniku státu Izrael, tedy 15. května, napadly armády 5 arabských států tento nový a uměle vytvořený stát, čímž vznikla první arabsko-izraelská válka. Za pomocí cizích států, a to včetně tehdejšího Československa, Izrael tuto válku vyhrál. Ale od té doby na tomto území neklid není a v podstatě se tam válčí dodnes. Od dob prezidenta Trumena se vztah USA k Izraeli změnil natolik, že dnes prakticky bez USA by Izrael nedokázal náporu Palestinců zdorovat. A protože se o Praze říká, že je to mimo Tel Aviv druhé největší středisko sionistů, vztah České republiky k Izraeli z tohoto naprosto jasně vyplývá. Velice příznivý vztah k Izraeli. O problematice a vývoji státu Izrael by se dalo povídat dlouho, protože je kolem toho dostatek informací, ale znova říkám, není to předmětem tohoto cyklu. Touto zkratkou jsem jenom chtěl ilustrovat, jaký měl k sionismu vztah prezident USA Truman a tento vztah mají Spojené státy dodnes. Svědčí o tom i fakt, že prezident Harry S. Truman uznal oficiálně stát Izrael pouhých 11 minut poté, co jej OSN prohlásilo za založený. USA tak byly prvním státem, který nově a uměle vytvořený stát uznali, a to jen díky svému tehdejšímu prezidentovi, velkému obdivovateli sionismu. A tak se nyní opět vracím k osobě 33. prezidenta USA Trumanovi. Bylo o něm známo, že se mu nelíbilo v sídle amerických prezidentů v Bílém domě a trávil v něm také jen minimum času. Nejvíce času strávil tento prezident v Bel Air House ve Washingtonu a také, to bylo v době rekonstrukce Bílého domu, v Little Torch Key ve Florida Key. Popravdě řečeno, obavy Trumana z Bílého domu byly opodstatněné. Již v roce 1945 se ukázalo totiž, že Bílému domu bezprostředně hrozí zhroucení kvůli neutěšenému stavu zdiva, ale i základů. Tyto problémy pravděpodobně vznikly již v roku 1812, kdy budova vyhořela. Proto se za vlády Trumana rozhodlo, že se celý Bílý dům zrekonstruuje a přistoupilo se k tomu opravdu systematicky. V době rekonstrukce však přibyla nová část, dnes notoricky známá z mnoha fotografií, a to takzvaný Trumanův balkón. Po celkové rekonstrukci vypadal Bílý dům tak, jak vypadá dodnes. V roce 1951 ratifikoval Truman 22. doplněk ústavy, který nedovoloval prezidentům více jak dvě volební období. Nebyl by to však Truman, aby v dodatku neuvedl, že tato novela se nevztahuje na něho, protože v době schválení této novely již prezidentem byl. A tak se pustil do volebního boje za své třetí volební období. Jenomže v primárních volbách své strany v New Hampshire prohrál se svým soupeřem, protože delegáti dali hlasy ve prospěch Eastese Kiefura. A Truman poznal, že jej nepodporuje ani jeho vlastní strana, natožpak voliči v celých státech, protože mu nemohli zapomenout korejskou válku, a než aby riskoval potupnou prohru, tedy ta válka pořád probíhala, odstoupil a stáhl se z volební kampaně úplně. V roce 1953 se z Washingtonu vrátil do Independence, kde hodně psal, mimo politické články sepisoval i své paměti, jezdil po státech s přednáškami, čímž si vydělával ke svému prezidentskému důchodu a sbíral soukromé dary na vytvoření prezidentské knihovny, kterou poté, ovšem za velikého mediálního humbuku, věnoval vládě Spojených států. Lid Spojených států tohoto prezidenta již nemusel. Příliš mnoho lidí mu nedokázalo zapomenout, že jeho vinou a zásluhou nyní oplakávají tisíce padlých ve válkách, které pomohl vyprovokovat. Za to jej ale milovali politici a soudci. Těm totiž zajistil teprve on pobírání vysokých federálních důchodů, stejně jako vysocí státní úředníci. Do jeho novely zákona se tak totiž nedělo. V roce 1956 vyrazil Truman se svou ženou do Evropy, aby ji také uviděl na vlastní oči. V životě tam předtím nebyl. V Británii se setkal se svým přítelem na dálku, Winstonem Churchillem, a dostal čestný titul Oxfordské univerzity, aby se na konci svého života mohl konečně pyšnit akademickým titulem, který nikdy legálně nezískal. Poté se pomalu z veřejného života vytratil a nakonec v roce 1964 upadl v koupelně a nikdy se z tohoto páru nespamatoval. Byl už na tom fyzicky dost špatně, ale přesto se dožil poměrně vysokého věku. Dne 5. prosince 1972 byl přijat do nemocnice v Kansas City pro srdeční slabost, špatnou funkci ledvin a vůbec pro tělesnou sešlost. Zemřel 26. prosince 1972 v 7 hodin 50 minut ráno ve věku 88 let. Byl pohřben u Trumanovy knihovny v Independence. A tak skončil člověk, který měl na svědomí statisíce lidských životů a hrozných osudů těch, kdož se i narodili ozářeným rodičům z jim povoleného použití dvou atomových pum. Byl to, alespoň pro mne, jeden z největších masových vrahů v celé historii lidstva. A nyní se tedy dostáváme k dalšímu prezidentu USA. V pořadí již 34. a tím byl Dwight D. Eisenhower. Ten se narodil 14. října 1890 a zemřel 28. března 1969 a byl americkým pětihvězdičkovým generálem. Ale k jeho válečné aktivitě se ještě dostanu. Nyní jen řeknu, že po válce ještě po nějakou dobu zastával nejvyšší vojenské funkce v armádě USA. V roce 1952 odešel do vojenského důchodu, ale zároveň vstoupil do vysoké politiky. Získal nominaci republikánské strany pro kandidaturu na prezidenta USA a ve volbách v roce 1952 zvítězil. A nebylo se čemu divit. V dějinách Spojených států měli vždycky velkou šanci na úspěch ve vysokých státních funkcích, včetně prezidenta, slavní generálové a vojevůdci. A to platilo i ve volbách v roce 1952. Ve funkci byl po dvě povolená volební období, tedy od 20. ledna 1953 do 20. ledna 1961. A jistě jste si všimli, že se změnilo datum nástupu amerických prezidentů z dřívějšího 4. března na 20. leden. Bylo tomu proto, aby se nově zvolený prezident mohl co nejdříve ujmout svého úřadu. A tak se od té doby se to tak děje dodnes. Podívejme se nyní na tohoto prezidenta trochu podrobněji. Dwight Eisenhower, jinak ale nazývaný jenom Ike, se narodil do německo-americké rodiny v Denisonu ve státě Texas. Vyrůstal však v Kansasu. Jeho předkové připluli do Severní Ameriky v roce 1741 a pocházeli z tehdejšího samostatného hrabství v německé zemi Nassau-Saarbrücken. Jejich jméno bylo taktéž německé a znělo Eisenhower, tedy německým pravopisem, budu hláskovat, Eisenhower. Do americké občanské války tato rodina vůbec nezasáhla a držela se v povzdálí. Jo, vrátím se k tomu jménu. On se výslovenost je stejná, ale postalo se to již anglickým pravopisem, tedy Eisenhower. Takže americké občanské války tato rodina vůbec nezasáhla a držela se v povzdálí. Otec pracoval ve školství, matka byla doma a v roce 1895 se rozhodla změnit náboženské vyznání. dala se totiž k jeho vistům, byť se tehdy ještě nazývali Mezinárodní badatelé Bible. Ale praktiky měly stejné jako dneska. Dwighta to samozřejmě zasáhlo i s jeho sourozenci. Společně se šesti bratry chodil poté do abilenejské střední školy. Nejprve pracoval, později se přihlásil na námořní akademii, ale v době přihlášení byl již příliš starý a tak musel být doporučen kansaským senátorem Bristowem, který pak zařídil, aby jej přijali. Jeho rodiče, jeho visté, byli zásadně proti jakémukoliv vojenství, ale Dwight si prosadil své. Na akademii byl skvělým hráčem amerického fotbalu, ale těžké zranění jej ze sportu brzy vyřadilo. V roce 1915 akademii pak absolvoval. Poté sloužil paradoxně jako absolvent námořní vojenské školy u pěchoty na různých pozicích. Během první světové války se stal velitelem tankové jednotky a byl dočasně povýšen do hodnosti podplukovníka. Do bojů v Evropě ale nijak nezasáhl. Celou válku sloužil jako instruktor a cvičil posádky tanků. Po válce mu byla vrácena původní hodnost kapitána, ale v zápětí byl za zásluhy jako instruktor povýšen na majora. Jako instruktor tankistů působil až do roku 1922 a zde se setkal mimo jiné i s Georgem S. Pattonem, dalším slavným generálem. Poté byl přeřazen po roce 1922 do hodnosti výkonného důstojníka u generála Foxe Connera v oblasti Panamského kanálu, kde sloužil do roku 1924 a tam se věnoval hlavně vojenskému studiu, a to včetně teorie a historie vojenství. Později prohlásil, že toto období mělo největší vliv na jeho pozdější kariéru vojenskou a vůbec na celé jeho vojenské myšlení. V letech 1925 až 26 absolvoval vojenskou velitelskou školu jako nejlepší ve svém ročníku a potom sloužil až do roku 1927 jako velitel praporu v pevnosti Benning v Georgii. V době míru jeho kariéra stagnovala a také platy vojáků šly rapidně dolů. A tak mnoho jeho přátel armádu opustilo a šlo pracovat do civilního, především soukromého sektoru, ovšem Eisenhower v armádě vydržel. Těsně před druhou světovou válkou postupoval do stále vyšších vojenských hodností a funkcí. Po japonském útoku na Pearl Harbor byl převelen do generálního štábu ve Washingtonu, kde sloužil do června 1942 a zodpovídal za vytváření vojenských plánů vedoucích k porážce Japonců a Němců. V roce 1942 byl jmenován velitelem evropských vojenských sil USA a převelen do Londýna, kdy mu byla přidělena jeho osobní řidička Kay Summersby, která jej poté v této funkci doprovázela po všech bojištích od severoafrického až po evropské, a to až do konce války. Eisenhower s ní byl vždy velice spokojen a zlé jazyky tvrdili, že se zřejmě nejednalo jen a pouze o služební poměr. On sám, ale i Kay to však vždycky popírali, ale znáte to. Jedno francouzské přísloví tvrdí, že není kouře bez ohně. České přísloví říká není šprochu, aby na tom nebylo pravdy trochu. Po porážce fašistických sil v Africe byl Eisenhower odtud převelen do Evropy a stal se vrchním velitelem spojenských sil zde, tedy v Evropě, což velice pozlobilo britského maršála Montgomeryho, který byl přesvědčen, že vrchním velitelem všech spojeneckých sil na západní frontě, evropské západní frontě, měl být právě on. Nakonec si však Eisenhower Montgomeryho trochu usmířil svým perfektně vypracovaným strategickým plánem invaze na Sicílii a vůbec na Apeninský poloostrov. V prosinci roku 1943 byl pověřen vypracováním, velením a provedením operace Overlord, tedy ohromnou vyloďovací akcí spojeneckých vojsk v Evropě, největší v historii vojenství, a 20. prosince 1944 byl povýšen do hodnosti General of Army, což je ekvivalent polního maršála. Ačkoliv jako vrchní velitel všech ozbrojených spojeneckých sil, a to jak v Africe, tak i později v Evropě, nikdy osobně nezažil žádnou válku, ale ani bitvu na vlastní kůži. Nikdy ani nebyl v blízkosti žádné bitvy. Přesto si vydobil velký respekt předních generálů a politických vůdců, protože měl veliký dar používat diplomacii. Tomu pomohlo vypořádat se s osobními ambicemi a egoismem svých problémových podřízení, jako byl generál Omar Bradley nebo hlavně George Patton, se kterým měl Eisenhower neustále potíže. Ovšem, tito dva generálové prošli bitevními ohni. Oba dva velice často. Na rozdíl od Eisenhowera. Eisenhower se díky svému vrozenému diplomatickému umění vypořádat i s nevůlí Winstona Churchilla a maršála Montgomeryho, ale i s námitkami francouzského generála a budoucího prezidenta Francie, kterým byl, jak je známo, Charles de Gaulle. Jako jeden z mála Američanů si dokázal najít cestu i k Sovětům, konkrétně k samotnému maršálu Žukovovi, ale i ke Stalinovi. To se projevilo při německé zimní protiofenzivě v Ardenách, kdy Němci nachytali Američany tak říkajíc na švestkách a Eisenhower proto požádal osobně Stalina o velkou ofenzivu na východě, aby Němci museli převelet část svých armád ze západu právě na východ a čelit tak masivnímu útoku Rudé armády. A protože měl se Stalinem dobré vztahy, tak mu Stalin okamžitě vyhověl. A to svědčí, i toto svědčí o vzájemně dobrém vztahu mezi Stalinem a Eisenhowerem. Svými postoji, ale hlavně skvělé válečné strategii, ale i svými diplomatickými schopnostmi si získal velkou důvěru i u prezidenta Franka Delano Roosevelta. Byl to právě on, kdo vyjednal se Sověty, že tedy Eisenhower, že právě oni osvobodí Berlín, čímž ale fakticky zachránil život až 100 tisíců amerických vojáků. Jenomže později byl právě za toto rozhodnutí silně kritizován, protože si osvobozením Berlína od německých nacistů, a to i přes ono velké množství obětí, získal ve světě Sovětský svaz velikánský obdiv a posílil později svůj politický vliv ve střední Evropě. Po konci války byl jmenován velitelem americké okupační zóny v Německu a byl to on, kdo vydal příkaz natáčet syrové dokumentární záběry při osvobozování koncentračních táborů americkou armádou jako varování do budoucna. Velmi také podporoval tzv. Morgenthauův plán, který měl z Německa odstranit průmyslové oblasti a tím zamezit budoucí válce vyprovokované Německem. My však víme, že tento plán přijat nebyl, ale naopak stal se opravdu pravý opak. I USA pomáhali po válce obnovit a rozšířit německý těžký průmysl, protože tenkrát v něm již měli velký podíl americké korporace. V letech 1945 a 1948 byl vrchním velitelem vojsk USA v Evropě a v prosinci 50 byl jmenován vrchním velitelem vojsk nově vzniklého NATO v Evropě. Z aktivní služby odstoupil 31. května 1952 a ještě před vstupem do politiky napsal velkou knihu svých pamětí, převážně věnované válce a jeho činnosti v Evropě. Tato kniha, v originále se jmenuje Crusade in Europe, je dodnes považována za jedno z nejlepších memoárových válečných děl nebo knih v amerických dějinách. Během této doby, tedy psaní této knihy, pracoval ve funkci děkana Kolumbijské univerzity. Po jeho návratu do Spojených států byl oslavován národem jako válečný hrdina, národní válečný hrdina, a nikomu vůbec nevadilo, že nikdy ve svém životě neviděl žádnou válečnou frontu na vlastní oči, natož aby zažil bitvu. Na rozdíl od jiných vojevůdců druhé světové války, Eisenhower nikdy ani nechtěl se zajet podívat na bojové linie. Proč tomu tak bylo, historikové neuvádějí. A jsou kolem toho pouze mnohé spekulace. Jeho osobní zkušenost s nepřátelskou palbou ale měl, a to jednou. A stalo se to, jednoho dne, když byl v Týlu, daleko v Týlu, při inspekci pozemních vojsk v Normandii, a nad hlavou jim najednou prolétlo německé letadlo a při průletu prostor pokropilo palbou z kulemetu. Nikomu se nic nestalo, byla to spíše demonstrativní střelba. Ale i tak se okolní vojáci vrhli na svého velitele, zalehli jej a přikryli ho svými těly. Pak proti německému letadlu vystartovalo několik amerických stíhaček, které okamžitě zvlétly, no a samozřejmě německé letadlo se střelili. Když pak vojáci vstali a pomohli svému veliteli na nohy a když jim děkoval, jeden z nich mu pak řekl, že to byl jeden jediný úkol všech vojáků v jeho blízkosti a ten zněl, aby v jejich sektoru zůstal nezraněn. Tuto historku pak Eisenhower velmi často a rád vyprávěl kdekomu. Byl to jeho jediná zkušenost, kdy zaslechl hluk výstřelů a svistot kulky. Jediný. Když se nedlouho po svém návratu do USA nechal přemluvit a vstoupil do republikánské strany, bylo jasné, že to bude právě on, kdo bude nominován do prezidentských voleb za republikány a že zcela jistě vyhraje. Vždyť Američané vždycky neskutečně milovali své válečné a národní hrdiny. A stalo se. Svého soupeře, demokratického senátora Roberta Tafta, porazil na celé čáře. Oba dva se ale dohodli na tom, že jejich úmysl porazit Trumena byl ve stylu křižáckých výprav proti jednomu nejhoršímu nepříteli. Ve své kampani Eisenhower tvrdil, že po vítězství osobně pojede do Koreje, kde pomůže ukončit korejskou válku. Zároveň ale sliboval, v rámci stále ještě probíhajícího McCarthyismu, že bude neustále pomocí NATO bojovat proti komunismu ve světě i v Sovětském svazu. Vše mělo podtrhnout jeho tvrzení, že rozpoutá tvrdý boj proti korupci v administrativní sféře USA. V prezidentské kampani a po vítězství v ní i ve funkci viceprezidenta měl velmi silného společníka, Richarda Nixona, dalšího budoucího, i když neslavně skončivšího amerického prezidenta. Richard Nixon nakonec provdal svou dceru za vnuka Eisenhowera. Pěkně se nám ta rodinka vyprofilovala, že? V kampani tito dva republikáni velice snadno porazili demokraty Adlai Stevensona a Johna Spermana a po celých 20 letech opět obsadili Bílý dům republikáni. Dwight Eisenhower, známý však pod všeobecnou přezdívkou Ike, byl jediným americkým generálem, který se během 20. století stal i prezidentem. Za jeho největší politický úspěch je označován mezinárodní dálniční systém USA, jak celý projekt on osobně nazval. Přišel s tímto projektem v období vrcholící studené války, kdy lidé v Americe věřili, že se je chystá Sovětský svaz napadnout jadernými zbraněmi. A protože dle expertů z Pentagonu by hlavním a prvním cílem jaderného sovětského útoku byla především všechna velká města, systém dálnic měl umožnit rychlou evakuaci obyvatel z nich a zároveň velmi rychlé přesuny vojsk mezi státy. Tehdy americká veřejnost byla neustálou propagandou amerického mainstreamu a administrativy tak vyprašená, že akceptovala i velké zvýšení daní na pokrytí výstavby sítě dálnic mezi jednotlivými státy americké unie. Celý tento systém byl založen na jeho vlastních válečných zkušenostech, tedy Eisenhowera, kdy v praxi zjistil, jak velmi důležitá je flexibilita vojska, ale i civilistů. A tak svůj projekt velmi snadno prosadil. Dwight Ike Eisenhower vyznával konzervativní ekonomickou politiku, ale přesto vyhlásil svou doktrínu dynamického konzervatismu, která jakoby byla šitá jehlou demokratů. Jenomže studenoválečným propagandistickým šílectvím zastrašené obyvatelstvo mu i tento evidentní odklon ze svých původních zásad prominulo, spíše bych však řekl, že je ani nevnímalo, i když tato jeho doktrína dynamického konzervatismu znamenala snížení úrovně amerických obyvatel a podstatné zvýšení daní. tedy to, co vždycky prosazovali demokraté. V podstatě pokračoval ve všech podstatných bodech Rooseveltova projektu New Deal, tedy nového údělu, ať se jednalo bytostně o socialisticky zaměřenou doktrínu demokratické strany, tedy ten New Deal. Dokonce některé body této doktríny nejdéle sloužícího prezidenta země ještě rozšířil. Tím samozřejmě byl Frank Delano Roosevelt. Například v oblasti sociálního zabezpečení. A Ike šel ještě dál. Rozšířil tento demokratický program i na ministerstva zdravotnictví, školství a vnitra. A právě od doby prvního volebního období tohoto prezidenta a jeho zásah do školství začal prudký sešup úrovně amerického školství. A to nejen základního a středního, ale i vysokého školství. Tento sešup úrovně vzdělanosti pak již nikdo nezastavil. A popravdě řečeno ani zastavit nechtěl. A taky dnes úroveň amerických občanů tam, kde je, tedy velice nízká. A bohužel tento trend nabírá až neskutečnou rychlost za posledních 30 let i u nás. K naší vlastní škodě. Celé první volební období tohoto prezidenta se neslo v duchu obdivu k národnímu válečnému hrdinovi, takže celkem pochopitelně zvítězil i ve volbách v roce 1956, kdy získal 57,6% všech voličských hlasů v celých státech a volila je naprostá většina volitelů. A zatímco se první volební období neslo v klidu, vždyť Trumanova korejská válka skončila tam, kde vlastně začala a bez vítěze, nyní čeká na nově zvoleného prezidenta Eisenhowera hned zpočátku velký problém. Vypukla Suezská krize v červenci roku 1956, jinak je též nazývaná jako Sinajská válka a nebo druhá arabsko-izraelská válka. Trvala v tomto roce od počátku do listopadu, tedy roku 56. A my se na tuto Suezskou krizi podíváme společně ve zkratce trochu podrobněji, neboť se dotýkala nejenom samotných USA, ale i jejich prezidenta a v podstatě celého světa kvůli průplavu Suez. Když jsem hovořil o první arabsko-izraelské válce a nyní tato druhá válka na tu první fakticky navazuje, byť s časovou prodlevou. Od doby té první války nebyla na hranicích Izraele a jeho arabských sousedů nikdy situace klidná, normální, ale neustále se zhoršovala. A čím více byla situace napjatá, tím více se Izrael odkláněl od původních spojenců, tedy Sovětského svazu a například i Československa, a přikláněl se k USA, které státu také poskytovaly neustále finanční výpomoc, ale nejen pouze finanční, ale především do Izraele dodávali zbraně a celé zbraňové systémy. V roce 1948 prohrál Egypt válku s Izraelem a to bylo pro mnohem větší stát velice frustrující. Odrazilo se to na odpor vůči politice premiéra Nokrašiho Paši. Vedlo to až k vojenskému puči v Egyptu, kdy byl premiér zavražděn a moci se chopila 23. července 1952 takzvané hnutí svobodných důstojníků pod velením podplukovníka Gamala Abdan Násira. Že je vám toto jméno známé, že? Nejdříve krátce Egypt řídil generál Muhammad Nagib, ale ani on se neosvědčil a tak jej vystřídal právě Násir. Vyznačoval se směsící radikalismu a arabského nacionalismu a měl velikou touhu stát se vůdcem celého arabského světa a ta ho dovedla až k zuřivé nenávisti k Izraeli. Před jeho nástupem byl Egypt po vojenské stránce zcela závislý na Velké Británii, která si zároveň udržovala v Egyptě velmi silnou posádku. A to se samozřejmě Egypťanům nelíbilo a mnohokrát protestovalo. Vedlo to nakonec k tomu, že Egypt s Velkou Británií uzavřel v roce 1954 smlouvu, podle které Británie postupně stáhne své vojáky ze Suezu. A o ten šlo především a o veliké peníze, které se vybíraly a vybírají za průjezd každé lodi Suezským průplavem. V boji proti koloniálním snahám Británie však nebyl Egypt osamocen. Británie tehdy ovládala téměř celý střední východ a arabský poloostrov a zcela pochopitelně se to arabským státům nelíbilo. Egyptsko-izraelské nepřátelství trvalo nepřetržitě od skončení první vzájemné války v roce 1948, kterou Egypt, jak jsem říkal, potupně prohrál. Od té doby ale Egypt uzavřel Suez pro izraelské lodě, což je taky pochopitelné. A zároveň zablokoval i Tyránskou úžinu, což je 13 kilometrů široký průliv mezi jižním okrajem Sinaje, který patřil Egyptu, a severozápadním rohem arabského poloostrova, jenž patřil Saudské Arábii, aby izraelské lodě tudy nemohly proplouvat do Rudého moře. V roce 1954 začal Násir podporovat naplno útoky Palestinců proti Izraeli, který jim fakticky ukradl za pověření OSN velkou část území. Izrael reagoval nejen bojem proti palestinským útočníkům, zvaných Fidájíni, ale i izraelské letectvo útočilo i na území Egypta. V tu dobu kvůli zavodnění pouště rozjel Egypt akci výstavby Asuánské přehrady a jednal o půjčce se Spojenými státy. Američané byli zpočátku vstřícní, ale kvůli zostřování situace mezi Egyptem a Izraelem od půjčky ustoupili. A to už bylo za Eisenhowera. Násir reagoval tím, že začal o Asuánské přehradě jednat se Sovětským svazem a socialistickými státy, ale zároveň znárodnil Suezský průplav, který patřil angloamerickým korporacím předtím. A tím utnul tipec k ohromným výdělkům především akcionářům z Británie, Spojených států a Francie, kteří si mezi sebou dělili 90% zisku z průplavu a jen ten malý zbyteček dostával Egypt, na jehož území se průplav nachází, a taky bylo na Egyptu, aby financoval jeho údržbu. A to ještě nebylo všechno. Egypt zároveň Británii oznámil, že podobný krok udělá i s ropnými vrty, které na tom byly na území Egypta stejně jako průplav. A Británie začala uvažovat o vojenském řešení svých finančních zájmů za velké podpory USA a jejího prezidenta Eisenhowera. Jak postupoval čas, sílila snaha Británie a Francie, ale i Izraele, o vojenský zásah proti Egyptu. A v tu dobu Eisenhower a jeho administrativa couvli. Prezident si uvědomil, že válka o Suez, kde měl zájem i Sovětský svaz, nezapomínejme na zmiňovaný Asuán, že? By mohla být rozbuškou dalšího velkého světového válečného konfliktu, jenomže nyní i za použití jaderných zbraní pořád zuřila studená válka, samozřejmě. A tak se USA postavili proti vojenské akci proti Egyptu. Británie, ale především Francie to chápala jako zradu svých spojenců. Nicméně plánování vojenské agrese probíhalo i bez USA, a to mezi Británií, Francií a Izraelem. A ta válka nakonec skutečně začala. A začala tím, že samotné invazi do Egypta předcházela operace zvaná Kohout. Při ní izraelská vojenská stíhačka bez vyhášení války a varování sestřelila nad Středozemním mořem letoun IL-14 egyptského letectva. Na jehož palubě se vraceli členové egyptského generálního štábu z jednání do vlasti. Izrael tak v předvečer války fakticky zlikvidoval celé vrchní velení egyptské armády. A operace Kadeš, jak ji nazvali Izraelci, začala 29. října 1956 v 17 hodin odpoledne výsadkovou izraelskou operací o východního vstupu do strategicky velmi důležitého průsmyku Mitla, když 2 hodiny před výsadkem nízkoletící vrtulové stíhačky P-51 Mustang svými vrtulemi přetěly veškerá nadzemní telefonická spojení Egypťanů, čímž byly vojenské jednotky na jihu Sinaje fakticky izolovány od velení, které bylo na severu. Nebudu se rozhovořovat o celém průběhu války o Suez. Bylo by to moc dlouhé. Řeknu jenom, že k zastavení bojů přispěl i tlak spojenců, a to nejenom ze Sovětského svazu z jedné strany, ale i ze strany USA a jejího prezidenta Eisenhowera. Ten se ukazoval v tuto období jako mnohem lepší prezident, nežli byl dříve jeho předchůdce Truman. Americký prezident a jeho administrativa se totiž obávala, že odpor, který v arabském světě vyvolala válka v Egyptě, by mohl přimět arabské země k příklonu k Sovětskému svazu. A tam se jednalo přece o ropu, o hodně ropy. Ten největší měrou, totiž Sovětský svaz, přispěl k zastavení války v Egyptě, když pohrozil vojenskými útoky proti Velké Británii, Francii a Izraeli svým zapojením do války na straně napadeného Egypta. Tento akt Sovětského svazu vedl k tomu, že se od útočníků odvrátili i Saúdové, kteří uvalili na státy útočící na Egypt embargo na dodávky ropy do těchto zemí. A jak USA, tak i Sovětský svaz odmítli těmto zemím také dodávat ropu ze svých zdrojů. Navíc musel Izrael stáhnout své jednotky z pásma Gazy, na což dohlíželi mezinárodní jednotky OSN. Ale přitom Izrael odmítl tyto jednotky na svém území, tedy jednotky OSN. Na druhé straně se izraelská vláda přesvědčila, že může úspěšně, kromě obrany, vést i útočnou válku. Přítomnost vojsk OSN v pásmu Gazy pak znamenala celých 11 let míru v této oblasti. Jednoznačným vítězem války byl považován Egypt, protože útočící jednotky se museli stáhnout a pozice vyklidit a zásluhou poválečných jednání získal Egypt zpět neobsazená území na Sinaji a v pásmu Gazy a hlavně všechny tehdejší světové mocnosti uznali a garantovali naprostou svrchovanost nad Suezským průplavem. A to i přesto, že v té době již Izrael tajně disponoval s americkou atomovou pumou. Provoz na Suezu byl obnoven 24. dubna 1957, ovšem zisky z něj již plně plynuly do egyptské kasy. Násir byl celým arabským světem považován za vůdčí osobnost arabských zemí a měl velkou podporu, když vydal řadu nařízení omezující občanské svobody židů žijících na území Egypta. Pak se obnovily i dobré vztahy mezi Velkou Británií a USA, i když touto válkou a nepodporou USA v ní ztratila Velká Británie jednou provždy statut světové velmoci. A i tento fakt je nutné přičíst k dobru prezidentu USA v této době a tím byl právě Dwight Ike Eisenhower. A já bych ještě jenom řekl srovnání. Zatímco prezident, předešlý prezident Harry S. Truman byl velice, ale velice nakloněn válečným choutkám Pentagonu a souhlasil i s použitím třetí atomové bomby ve válce v Koreji, naštěstí k tomu nedošlo. Prezident Eisenhower jako tehdejší pětihvězdičkový generál, od té doby žádný generál ze Spojených států neměl 5 hvězdiček, nejvíc potom 4, tak ten moc dobře znal touhy a snahy amerických války chtivých jestřábů a dokázal je krotit a silou své autority národního válečného hrdiny se mu dařilo tyto snahy opravdu potlačit. A tak, než dokončím příští týden povídání o prezidentovi Eisenhowerovi, tak jenom teď na závěr této části musím říci, že prezident Eisenhower nejenom podle historiků, ale i podle mínění amerických obyvatel nebo občanů nebo lidí patřil k těm lepším prezidentům. A já dávám tomuto názoru plně za pravdu. Takže vážení přátelé, další pokračování cyklu Američtí prezidenti na vás bude čekat příští týden. A pokud se vám zdá toto povídání zajímavé, tak příští týden to bude ještě zajímavější. Takže to bylo ode mne dneska vše. Já se s vámi loučím a budu se těšit na slyšenou v pondělí, tedy zítra od 19 hodin při pravidelném pořadu nad dopisy posluchačů s interakcí. Ode mne ze studia Beta je to vše. Já vám přeji klidný zbytek nedělního večera a potom dobrou noc.
Řeka hůčí v klínu rozervaných skal, vítr zkučí, jak by se všemu jen zmál. Teřej kanují zmítá dívce, dávno již skrytá mizí. Tíseň, když slyší jeho píseň. Proplujem spolu tam dolů tou peřejí, snad se tvé srdéčko té dálky nebojí. Tam zátočině je naše chajda malá, skrytá před světem, jak si spřála. Pohádku lesu přenesu do tvých očí, a svět se s námi v té samotě zatočí. Řeka nám píseň bude hrát, že tebe, děvčátko, stále mám rád. Měsíc, hvězdy na nebi jasně splály, proud jen šeptal, když před svou chajdou stáli. Šťasten byl ve své touze tiskl, líbali dlouze, pak jí zpíval píseň, kterou rád mýval. Proplujem spolu tam dolů do peřejí, snad se tvé srdéčko té dálky nebojí. Tam v zátočině je naše chajda malá, skrytá před světem, jak si střála. Pohádku lesu přenesu do tvých očí, a svět se s námi v té samotě zatočí. Řeka nám píseň bude hrát, že tebe, děvčátko, stále mám rád. Řeka nám píseň bude hrát, že tebe, děvčátko, stále mám rád.
Jedu vám takhle stezkou dát koňům v řece pít. V tom potkám holku hezkou, až jsem vám z koně slít. Měla kytku žlutejch květů, snad růží, co já vím. Znám plno hezkých ženských k světu, ale tahle hra je prý.
Ať si kazíš smysl pro krásu, buď stol a nebo stol, jak si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou. Koťák nízko u pasu, ať si třeba zloděj stát. Tyhle žlutý růže z Texasu budeš mít pořád rád.
Řekla, že ty žije v ranči, je sama s tátou svým a hrozně ráda tančí, teď zrovna nemá s kým. Tak já se klidně nabít, že budu s ní rád, a že se dám i zabít, když si to bude psát.
Ať si kazíš smysl pro krásu, buď s tou, anebo s tou. Dej si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou.
Ať máš kolťák nízkou u pasu, ať si třeba zloděj stát.
Tyhle žlutý růže z Texasu budeš mít pořád rád.
Dala se mnou rande a přišla přesně v půl, A tohle teklo Rio Grande, po něm měsíc půl. Když si to tak v hlavě srovnám, co víc jsem si mohl přát. Ona byla milá, štíhlá, rovná, zkrátka akorát.
Ať si kazíš smysl pro krásu, buď s tou, anebo s tou. Dej si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou.
Ať máš kolťák nízkou u pasu, ať si třeba zloděj stát.
Tyhle žlutý růže z Texasu budeš mít pořád rád.
Svístá do koní, sem vodím vždycky pít. A šiju jen pro ní, a chtěl bych si jí vzít. Když večer banjo ladím a zpívám si tu svou, tak pořád v duchu hladím tu růži voňavou.
A si každý smysl pro krásu, buď s tou a nebo s tou. Dej si říct, že kromě Texasu tyhle růže nerostou.
A když koťák nízkou pasu, ať si třeba zloděj vstát. Tyhle žlutý růže z Texasu budeš mít pořád rád.